Pojďme. Vaříš ráda.
هل تحب أن تطهو؟
Jaké je vaše speciální jídlo?
ما هو طبقك المميز؟
Pečete rádi.
هل تحب الخبز؟
Jaké věci rád pečeš?
ما نوع الأشياء التي تحب خبزها؟
Máte oblíbenou místní restauraci?
هل لديك مطعم محلي مفضل؟
Jaké je tvé oblíbené jídlo?
ما هو طعامك المفضل؟
Jaké je tvoje nejméně oblíbené jídlo?
ما هي أقل أكلة تفضل؟
Kdybyste mohli jíst stejné jídlo každý den, co byste jedli?
لو كان بإمكانك تناول نفس الوجبة كل يوم، ماذا ستأكل؟
Máte oblíbený dezert?
هل لديك حلوى مفضلة؟
Vařili vám rodiče jako dítěti?
هل كان والديك يطبخان لك عندما كنت طفلا؟
Naučili vás rodiče vařit?
هل علمك والديك كيفية الطبخ؟
Řekněte mi o nezapomenutelném jídle se svými blízkými.
أخبرني عن وجبة لا تنسى مع أحبائك.
Jaké jsou některé z potravinářských tradic, na kterých jste vyrostli?
ما هي بعض التقاليد الغذائية التي نشأت معها؟
Sdíleli jste jídlo se svými sousedy nebo komunitou?
هل شاركت الطعام مع جيرانك أو مجتمعك؟
Jaký druh masa jedí lidé, odkud pocházíte?
ما نوع اللحوم التي يأكلها الناس في بلدك؟
Jaké druhy koření používají?
ما هي أنواع التوابل التي يستخدمونها؟
Jedl si pouliční jídlo, když si vyrůstal?
هل تناولت طعام الشارع أثناء نشأتك؟
Je nějaká regionální kuchyně, která vás baví nejvíc?
هل هناك مطبخ إقليمي تستمتع به أكثر؟
Jaké bylo nejlepší jídlo, které si kdy jedl?
ما هي أفضل وجبة أكلتها على الإطلاق؟
Jaké nejhorší jídlo si kdy jedl?
ما هي أسوأ وجبة تناولتها على الإطلاق؟